Uzbrukums Tunisijas kurort pilsētā Sūsā noticis pludmalē, netālu no viesnīcas Imperial Marhaba Hotel. Tiek ziņots, ka vismaz viens uzbrucējs atklājis uguni uz viesiem, nogalinot 27 no viņiem. Bojā gājušie galvenokārt ir tūristi, un pēc šī uzbrukuma daudzi no atpūtniekiem sākuši steigšus pamest kurortu. Kā ziņo aģentūra France Press, sākotnējā informācija liecina, ka uzbrucējs bijis kāds students, kurš iepriekš policijas redzeslokā nebija nonācis. Šis uzbrukums, kas jau nodēvēts par terora aktu, notiek laikā, kad Sūsā joprojām spēkā ir paaugstināti drošības apstākļi. Tie tika ieviesti šī gada martā, kad līdzīga apšauda tika sarīkota Bardo Nacionālajā muzejā. Toreiz dzīvību zaudēja 21 ārvalsts turists un policists. Savukārt vēl 2013. Gadā oktobrī Sūzas pludmalē uzspridzinājās terorists pašnāvnieks, bet policija izdevēs novērst vēl vienu plānotu uzbrukumu. Šodien noticis uzbrukums arī amerikāņiem piedrošai gāzes rūpnīcai Francijas pilsētas Lyonas tūmā. Kā apstiprinājis Francijas prezidents François Hollande, uzbrukuma rūpnīcai sarīkojas vismaz viens uzbrucējs. Ar automašīnu izdevies izlausties cauri rūpnīcas vārtiem un ietriekties gāzes cisternās, izraisot sprādzienus. Uzbrukumā nogalināts viens un ievainoti 10 cilvēki. Tāpat pie rūpnīcas atrasta kāda vietējā uzņēmēja galva, kā arī teksti arābu valodā. Viens no uzbrukuma iespējamiem sarīkotājiem savulaik jau bija nonācis uzmanības centrā par apsūdzību radikālā darbībā un saistībā ar salafītu ekstrēmistu kustību. Gan Francijas, gan Tunisijas prezidents šodien izteikuši viens otram līdzjūtību un pauduši solidaritāti terorismu priekšā. Bet tikmēr Kuveitas galvaspilsētā šodien noticis asiņains uzbrukums šīitu mošijai. Pašnāvnieks sarīkotā sprādzienā dzīvību zaudējuši 25 un ievainot vairāk nekā 200 cilvēku. Atbildību par šo uzbrukumu uzņēmusies ar grupēm Islāma valsts saistīta grupa Naides province, apsūdzot šo mošeju šīitu mācības izplatīšanā sunnītu vidū. Kā raidsabiedrībai CNN norādījis Londonas ekonomikas skolas islāma ideoloģijas eksperts Sajans Gohels, šī ir nepieredzēta terorisma diena, un lai arī šādi notikumi ir reti, cilvēkiem visā pasaulē būtu jābūt gataviem jaunam vardarbības vilnim. Pēc viņu vārdiem, diemžēl, terorisms ir kļuvis par kaut ko tādu, ko nāks pieņemt ikdienas dzīvē. Turklāt nevienmēr var runāt par to, ka šādas uzbrukumus koordinē kāda viena grupa. Tie tikpat labi var būt spontāni uzbrukumi, kuri gan tomēr ir balstīti uz vienu, pašlaik galvenokārt Islāma valsts sludinātu ideoloģiju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.